Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část čtvrtá, kapitola čtrnáctá. Při pádu po nezdařeném pokusu vstát ztratil Alexej na okamžik vědomí, ale týž pocit blízkého nebezpečí ho přivedl k sobě. Nebylo pochyby. V houští se skrývali lidé, pozorovali ho a o něčem se spolu domlouvali. Opřel se o ruce, zvedl ze sněhu pistoli, držel ji nenápadně při zemi a číhal. Nebezpečí mu vrátilo vědomí. Mysl bystře pracovala. Kdo to asi je? Snad drvaři, které se Němci honí na kácení stromů? Nebo snad Rusové z obklíčeného kraje, kteří právě tak jako on putují z německých týrů přes linii fronty ke svým? A nebo snad někdo ze zdejších vesničanů? Vždyť přece slyšel, jak kdosi zřetelně pronesl člověk. Pistole se mu třásla v ruce. Zřevěnělé od namáhavého plazení. Alexej byl však odhodlán bojovat a dobře využít posledních tří nábojů. V té chvíli se ozval z houští vzrušený dětský hlas. Hej, ty, co si zač? Deutsch? Frštejn? Tato podivná slova vzbudila opět v Alexeji ostražitost. Ale teď věděl, že na něho volá Rus a že to je hlas dítěte. Co tu děláš? Otázal se druhý dětský hlas. A co vy jste zač? Odpověděl Alexej a umlkl, překvapeně tím, jak slabě a tiše zní jeho slova. V houští vyvolala jeho otázka zmatek. Dlouho si tam šeptali s tak živými pohyby, až se sosnové větévky třásly. Ty nám nevěš, bulíka, na nos, nám nic nenapovídáš. Já čuju Němce na pět vers, ty si dajč. A co jste vy? Co je ti do toho, nefrštéju? Já jsem Rus. Lžeš, ať ti jazyk schromne, lžeš, si fric. Jsem Rus. Rus, letec. Němci mě se střelili. Alexej zanechal teď veškeré opatrnosti. Přesvědčil se, že jsou houští Rusové, sovětští lidé. Nevěří mu. Není divu, válka učí opatrnosti. Poprvé za celou cestu pocítil, že se slábl tak, že nemůže už hnout ani rukou, ani nohou, že se nemůže hýbat ani bránit. Slzy mu tekly po zčernalých, vpadlých lících. Koukni, pláče, ozval se zouští. Hej, proč pak pláčeš? Ale vždyť jsem Rus, Rus, náš, letec. A z kterého letiště? A kdo pak jste vy? Potom ti nic není, ty odpovídej. Z Mončalovského. Pomozte mi přece, vylezte už k čertu. V houští si šeptali nyní hlasitěji. Alexej teď zřetelně slyšel věty. Říká, že z Mončalovského. Možná, že je to pravda. Hele, a pláče. Hej, ty tam, zahoď tu pistoli, křikli na něho. Zahoď ji, povídám, nebo nevylezem a utečeme. Alexej odhodil pistoli. Křoví se rozhrnulo a dva chlapci s nataženými krky, jako zvědavé síkorky, připraveni vzít v každé chvíle do zaječích, bázivě se k němu blížili, dříce se z opatrnosti za ruce. Starší v otřelé bábině kacabajce přepásané provazem, na hlavě německou vojenskou čapku, hubeňoučký, modrooký, s rusými vlasy jako koudel, držel v ruce sekeru. Zřejmě odhodlán, bude-li třeba, že ji použije. Za zády se mu schovával menší zrzounek s obličejem kropenatým odpich. Vykukoval nesměle velkýma očima plnýma neskrotné zvědavosti a šeptal. Pláče, opravdu pláče. A jak je hubený, kost a kůže. Starší, sekiru stále ještě v ruce, přistoupil k Alexeji, obrovskou tátovou válenkou odkopl kousek dál pistoli, ležící na sněhu a zeptal se, říkáš, že jsi letec? A kde máš dokumenty? Ukaž. Kdo je teď tady? Naši nebo Němci? Šeptem se otázal Alexej a mimovolně se usmál. Co pak já vím? Les je tady. Mně nikdo nepodává hlášení. Diplomaticky odpověděl starší. Lexej musil do kapsy pro osobní průkaz. Rudá důstojnická knížka s hvězdičkou působila na děti kouzelným dojmem. Jako by se k ním naráz vrátilo dětství ztracené za okupace, tím, že se před nimi objevil jejich ruský letec, voják rodné Rudé armády. Oba vyhrkli najednou. Naši, naši tu jsou, už třetí den naši. Strejčinku, a proč jsi tak hubený? A naši tady bác do nich a natírají jim to a mydlí je, že nevědí, či jsou panečku. To byla bitva. A pobitých je jich hrůza hrůzoucí kolik. Ti pelášili. Každý scháněl, na čem by mazal. Jeden si přivázal k oji necičky a uhání si to v neckách. A vedle jdou dva ranění, drží se koně za ocas a třetí se natřáslá v sedle jako nějaký von Baron. A kde pak tě se střelili, strejčinku? Když se chlapci vypovídali, měli se k činu. K osadě bylo odmítiny podle jejich odhadu asi 5 kilometrů. Alexej už byl úplně vysílen. Nemohl se ani obrátit, aby ulehl pohodlněji na záda. Sánky, s nimiž přijeli děti Prokůru a odřezky na německou paseku, jak se říkalo, byly příliš malé a chlapci by ani neuvezli dospělého člověka po hlubokém, neuježděném sněhu. Starší Serjoška nařídil mladšímu Feďkovi, aby běžel, co mu stačí dech do vsi a přivolal lidi. Sám zůstal u Lexie na stráži. Což kdyby přišli Němci, vysvětloval. Brouby duše mu však nedůvěřoval a myslel si, kdo ví, Fritz je chytrý, bude dělat, že umírá a oklame tě i legitimaci možná někde sebral. Ale postupně se jeho obavy rozptýlily a och se rozpovídal. Alexej dřímal s pootevřenýma očima na teplém kyprém chvojí. Poslouchal, ale nevnímal chlapcovo vyprávění. Klidným polospánkem, jenž pojednou spoutal jeho tělo, vnikla do vědomí pouze jednotlivá, nesouvislá slova. Alexej si neuvědomoval jejich smysl. Jen se ve snu laskal se zvuky rodné řeči. Teprve později se dozvěděl o hrozném osudu obyvatel vesničky Plavní. Němci přišli do těchto lesních a jezernatých krajů již v říjnu, když na břízách svítilo žluté listí a osiky jakoby celé planuly neklidným rudým ohněm. V Plavních ani blízkém okolí se nebojovalo. Asi 30 kilometrů na západ porazili Němci rudoarmějskou jednotku, která zůstala v opevněních na rychlo vybudované obranné čáry. Německé kolony se silným tankovým předvojem v čele prošly kolem Plavní, ukrytých ústraní od cest u lesního jezera, a hnali se na východ. Mířili k velkému železničnímu uzlu Bologoje, jehož dobytím měla být rozdělena západní a severozápadní fronta. Po celé léto a podzim budovali obyvatelé Kalinínské oblasti na vzdálených přístupech k městu v mokrých bažinách obranné linie. Byli to lidé venkovští, i z měst, starci, ženy i mládež nejrůznějšího věku a nejrozmanitějších povolání, kteří tu obětavě pracovali dnem i nocí, v dešti i v žáru, trýznění komáry a sužování nezdravým vlhkem močálů, nedostatkem pitné vody a zimnicemi. Opevnění se táhla na 100 kilometrů z jihu na sever, přes lesy, močály, po březích jezer, řek a potoků. Mnoho trýzně zne lidé zakusili, ale jejich námaha nebyla marná. Němci schodu prolomili několik obranných pásem, ale na jedné z posledních linií se museli zastavit. Pohyblivý boj se změnil v boj poziční. K městu Bologoje se Němci nedostali. Byli nuceni přenést těžiško svého úderu jižněji a zde přešli do obrany. Vesničané z Plavní, zvyklí doplňovat nevalnou úrodu svých písčitých polích bohatým rybolovem v lesních jezerech, se už těšili, že je válka šťastně minula. Přejmenovali předsedu kolchozu, jak si to fašisté přáli, na starostu a žili dále v artělu, doufajíce, že Němci nebudou věčně deptat sovětskou zemi a že se jim v ústraní zastrčených Plavních podaří přečkat zlé časy. Ale po Němcích v uniformách barvy bájního žavince, kteří teď seděli v předních liních, přijeli v autech Němci v černém, s umrčí hlavou a skříženými hnáty na čepicích. Plavinským bylo nařízeno, aby dodali během 24 hodin 15 dobrovolníků na práci do Německa. Nestane-li se tak, stihne celou vesnici přísný trest, rozli Němci. Dobrovolníci nechce dostaví do krajního domu, kde byl sklad rybářského artilu a obecní úřad. Každý ať vezme sebou prádlo na výměnu, lžíci a vidličku a nůž a jídlo na 10 dní. Ve stanovený den nepřišel nikdo. Ostatně Němci v černých uniformách po svých zkušenostech s Rusy na to ani příliš nespoléhali. Před obecním úřadem zastřelili na výstrahu předsedu kolchozu, vlastně podle nich starostu, a starou učitelku mateřské školky Veroniku Grigorievnu, dva kolchozní skupináře a 10 rolníků, jak jim náhodou padli do ruky. Mrtvé nedovolili pochovat a vyhlásili, že se tak stane se všemi ve vsi, nedostavili se do 24 hodin pracovníci dobrovolně na určené místo. Opět nepřišel nikdo. A ráno, když Němci ze Sonderkommanda SS šli po vsi, byla všecka stavení pustá. Nikde nebylo živé duše, nikde človíčka. V noci opustili vesničané své chaty a pole, všecko, co si po léta nahospodařili, téměř všechen dobytek, a v husté noční mlze, obvyklé v tomto kraji, beze stopy zmizely. Celá ves do jednoho odešla do lesů na 18 verst daleko na starou paseku. Vykopali zemlianky, muži odešli k partizánům a ženy s dětmi živořili v lese a čekali toužebně na jaro. Odbojnou vesnici spálilo Sonderkommando na popel, jako většinu vesnic a obcí v tomto kraji, který Němci nazývali mrtvým pásmem. Táta byl předsedou kolchozu, oni mu ale říkali starosta, vypravoval Serionka, a jeho slova dolétala Alexejovi do vědomí jako z velké dálky. A tak ho zabili, a staršího bratra také zabili. Byl invalida, neměl ruku, přišel o ní v zeřadce. Dohromady zabili 16 lidí. Sám jsem to viděl. Všechny nás sehnali, abychom se na to dívali. A táta pořád křičel, pořád je proklínal. Odsplatí vám to za nás, vy psí plemeno, sliboval jim. Krvavými slzami budete plakat. Podivný pocit, zakoušel letec, když naslouchal vyprávění malého plavovlasého človíčka s velkýma smutnýma unavenýma očima. Jakoby plul v těžké, hutné mlze. Nepřekonatelná únava poutala pevně celé jeho tělo, zmožené nadlidským úsilím. Nemohl hnout ani prstem a nedovedl si představit, jak se mohl ještě před 2 hodinami vůbec pohybovat. A jak? Bydlíte v lese? Sotva slyšitelně se ozázal Alexej chlapce a s námahou se přiměl, aby se probral z dřímoty a naslouchal. No ano, v lese, kde bychom bydlili? Jsme teď 3, já, s Veďkou a máma. Měli jsme sestřičku Ňušku, ale ta v zimě umřela. Napřed celá otekla a pak umřela. A chlapeček taky umřel. A tak jsme zůstali jenom 3. Co myslíš? Že už se Němci nevrátí? Náš děda, mámin otec, je u nás teď předsedou, říká, nevrátí se, mrtvého z hrobu netahají. Ale máma se pořád bojí, chce pořád pryč. Říká, co kdyby se přes jenom vrátili. Hele, děda s Feťkou už jsou tady. Na okraji lesa stál zezavý Feťka a prstem ukazoval na Alexeje vysokému, nahrbenému starci v roztrhávaném kabátě z domácí houně, obarvené cibulí, který si převázal provázkem a s vysokou německou důstojnickou čapkou na hlavě. Stařík, děda Michaela, mu říkali chlapci, měl dobráckou tvář s čistýma, jasnýma, dětskýma očima a úplně stříbrnou bradkou, která mu splývala v měkkých, prořídlých pramencích. zabalil Alexie do starého ovčího kožichu pošitého pestrými záplatami. Bez námahy zvedal a obracel jeho lehké tělo a stále hovořil s prostoduchým podivem. Aby nás pánbu netrestal, jak ten člověk vypadá. Kost a kůže, lot masa na něm není. Co to jenom ta válka s lidí udělala? Ach jo, opatrně, jako novorozeně. Položil Alexeje na sánky, přivázal ho opratí, chvilku přemítal, pak svlékl kabát, svinul jej a podložil Alexeji pod hlavu. Potom se zapřáhl do malinkého chomoutu ušitého z pytloviny, podal každému chlapci po obrati a řekl, tak jedem, tedy s pánem Bohem. Všichni tři vykročili a vlekli sánky po tajícím sněhu, který se lepil na sanice, vrzal jako bramborový škrob a sesedal se pod nohama. Děda Michaila se ohlédl, usmál se na Alexeje z houští svých stříbrných vousů, kývl na něho čtverácky a houkl veselým mladickým hlasem. Tak jo, trojka, do kroku, do kroku. Kapitola 15. Následující 2-3 dny zůstali Alexeji zahaleny hustou horkou mlhou. Skrze níž rozeznával jen nejasně a přízračně, co se kolem něho děje. Skutečnost se mu mísila s horečnatými sny a teprve po dlouhé době si dovedl vybavit skutečné události v náležitém sledu. Prchlá vesnice žila ve věkovitém borovém lese. Zemlianky, pokryté svrchu schojí a zasypané ještě neroztálým sněhem, sotva bys na první pohled rozeznal od okolí. Koust ohništi, jako by se valil přímo ze země. Když se tu objevil Alexej, bylo zde ticho a vlhko. Kouř se plazil po mechu a obaloval větve stromů, takže se zdálo, že všechno kolem tone v dýmu uhasínajícího lesního požáru. Jakmile uslyšeli obyvatelé Zemlianek, byly to většinou ženy s dětmi a několik staříků, že Michaila veze z lesa sovětského letce, který spadl odněkud z nebe a podle Feďkova vyprávění byl už jenom kost a kůže, vyhrnuli se všichni ven, aby ho přivítali. Když se sánky tažené lidskou trojkou objevily mezi kmeny borovic, ženy se zhlukly kolem nich a odhánějíce mlaskavými záhlavky drobotinu, která se jim pletla pod nohama, doprovázely je hustým zástupem zahlasitého pláče, vzdychání a nářku. Byly otrhané a zdály se všechny stejně staré. Černý dým Zemlianek, v nich se topilo bez komínů, lpěl jim vytrvale na lících. Pouze zablesknutí očí v ukoptěných tvářích nebo úsměch odhalující bělost zubů odlišoval mladou ženu od stařen. Ženské, ženské, ach jo, tyhle ženské, co jste se sem takhle seběhli, nač? Co pak je to nějaký teátr, nějaká podívaná, vrčil Michaila a opíral se zdatně do chomoutku. A nemotejte se mu tu pod nohama jako s odpuštěním vrtolavé ovce. Alexej zaslechl zloučku. Podívej se, opravdu kost a kůže ani se nehýbá. Není už nakonec po něm? Neví o sobě. Co pak se mu asi stalo, panenko Maria? Ten je vychrtlý. Potom vlna údivu opadla. Neznámý, ale zřejmě hrozný osud tohoto letce je ohromil. A zatímco saně klouzaly po okraji lesa a blížili se pomalu k podzemní vesnici, rozpoutal se spor, u koho má Alexej zůstat. U nás Zemliance máme sucho, píseček na zemi a toho vzduchu a píckou panečku, vykládala drobná ženuška s boubracími lícemi a bystrýma očima, v nich svítilo bělmo jako u mladého černocha. Pícku, ale kolik vás tam je? Samým smradem se zalkneš. Dej ho ke mně, Michailo. Mám 3 syny na vojně, zůstalo mi krapet mouky, napeču mu placky. Ne, 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 ke mně ho dej, místa máme dost, jsme jenom 2. Placky mu můžeš přinést, je mu to stejně jedno, kde je bude jíst. My s Ksuchou ho obsloužíme, máme ještě zmrzlého cejnka a návlečku sušených řípků. Uvařím mu uchu a houbovou polévku. Kde pak uchu? Vždyť stojí jednou nohou v hrobě. Ke mně ho dej, dědo Míšo. Kráva nám dojí, máme mléko. Ale Michaila rozhodným krokem zamířil se saněmi ke své zemljance uprostřed podzemní vesnice. Alexej vzpomíná. Leží v malinké, temné podzemní díře. Smolnatá loučka na štěně čadí, poprskává a roní jiskry. V matném světle je vidět na kůlu zaraženém do země stůl zbytý z bedny od německých min, kolem špálky místo stolic a nad stolem skloněnou štíhlou ženu v babských šatech v černém šátku. To je Varvara, mladší snacha dědy Michaily. A teď vidí také dědovou hlavu s šedivými, řídkými kučerami. Alexej leží na pruhovaném slamníku z domácího plátna, napěchovaného slámou. Přikryt je zase oním ovčím kožichem s různobarevnými záplatami. Kožich vydává příjemně nakyslý, tak známý zápach lidského obydlí. Třebaže Alexeje bolí celé tělo jako potlučené a nohy pálí, jako by měl chodidlech na dořavené cihly. Je příjemné ležet takto v teple a klidu a vědět, že mu nikdo neublíží, že se nemusí pohybovat, ani myslit, ani být stále ve střehu. Dým z kamínek postavených v koutě na zemi táhne se v šedavých plynoucích vrstvách a Alexej se zdá, že nejen dým, ale i stůl a stříbrná hlava dědy Michaily, který neustále něco kutí, i štíhlá postava Varjina. Vše se míhá, pohybuje, protahuje a rozplývá. Alexej zavírá oči. Otevře je probuzen proudem studeného vzduchu, jenž se nahrnul dovnitř dveřmi obitými kusem pytloviny s černým německým orlem. U stolu stojí nějaká žena. Klade na stůl uzílek a ještě na něm drží ruku, jako by se rozmýšlela, nemá-li jej vzít zpátky. Povzdechne si a říká Varvaře, trochu krupičky jsem mu přinesla. Schovávala jsem ji, jak začala válka pro Kostěnku. Teď už můj Kostěnka nic nepotřebuje. Uvařte kašičku vašemu nosležníkovi. Dětská kaše tam mu přijde zrovna vhod. Obrátila se, tiše odchází a zanechává po sobě oblak smutku. Pak přicházejí další. Jeden přináší zmrzlého cejnka, druhý placičky upečené na rozžavených kamenech. Po celé zemljance se od nich šíří nakyslá teplá vůně chleba. Přichází Serjoňka s feckou. Se selskou obřadností smeká Serjoňka ve dveřích pirotku a řekne: pozdrav vás tu pán Bůh, a položí na stůl dvě kostky cukru, na něž se přilíply drobty machorky a pilinky otrub. To posílá naše máma. Cukru je zdravý, udělá vám dobře, praví a důležitě vykládá dědovi. Byli jsme zase na spáleništi. Vykopali jsme tam železňák, dvě motičky, ani moc neohořeli, a sekírku bez topůrka. Přinesli jsme to domů, bude nám to dobré. Feťka, schovaný za bratrovými zády, pokukuje chtivě po bílých kostkách cukru a hlasitě poliká slin. Teprve mnohem později, když o tom všem přemýšlel, dovedl Alexej ocenit tyto dárky, které mu přinášeli ve vsi, kde oné zimy pobřelo na třetinu lidí hladem a kde nebylo rodiny, jež by nebyla pochovala jednoho nebo dva neboštíky. Ach, ženské, ženské, není nad vás. Poslouchej, ale ještě co ti povím. Naše ruská máma nemá v sobě ve světě rovné. Promluv jí k srdci a dá ti poslední. Hlavu za tebe dá ta naše ruská máma. No, že je to tak, hovoří děda Michaila, když přijímal všechny ty dary pro Alexeje a znovu se chopil nějaké své věčné roboty. Buď spravoval postroje, nebo zašíval chomout, či záplatoval děravé válenky. A v práci, milý zlatý, ženská taky nezůstane za námi. Toto, toto. A než se otočíš, strčí ti do kapsy. Jenom ten jazyk, kdyby neměli tak nabroušený. co jsem se už s nimi nasoužil, s těmi setsakramenskými ženskými. Někdy dočista nevím, kde mi z nich hlava stojí. Když umřela Anisia, jako nebožka moje žena, já hříšný člověk jsem si pomyslel, chvála Pánu Bohu, teď aspoň budu mít trochu pokoje. Ale co ti mám povídat? Pán Bůh mě za to potrestal. Naši mužici, co tu zůstali, jako ti, co je neodvedli do armády, dali se všichni k partizánům, hned jak přišli Němci. A já jsem tu zůstal za své velké hříchy babým generálem sám mezi ženskými, jako beran v ovším stádu. Ach jo, mám já to soužení. Alexej uviděl zde v lesní osadě mnohé věci, kterým se hluboce podivil. Němci sebrali plavenským stavení, majetek, hospodářské nářadí, dobytek i nejpotřebnější věci a nejnutnější oblečení. Všecko, co bylo pořízeno prací celých pokolení. Teď žili ti vesničtí lidé v lese. V neustálém strachu před Němci. Strádali, hladověli, umírali. Ale kolchoz, který se jim jen tak podařilo v 30. roce po půlročních sporech a hádkách zorganizovat, ten se nerozpadl. Naopak, veliké strázně války lidi k sobě ještě více připoutali. I ty zemlianky kopali společně a usadili se v nich ne po staru, jak komu napadne, ale po skupinkách. Předsedou se stal po svém popraveném zeti děda Michaila. Svatě zachovával v lese kolchozní zvyklosti a taky nyní se pod jeho vedením připravovala jeskyní vesnice, zahnaná do nitra hvozdu, po skupinkách a pracovních čechtách na jarní práce. Hladovějící kolchoznice snesly a sesypali do společné zemlianky do posledního zrnička všechno, co se komu podařilo zachránit při útěku. Telatům narozeným v lese se věnovala největší péče. Lidé hladověli, ale neporáželi dobytek, který byl společným majetkem. Chlapci, vydávající se v nebezpečí života, chodili na staré spáleniště a vyhrábávali z popela žálem zmodralé pruhy. K nejzachovalejším přidělávali dřevěné rukojeti. Z pytloviny šly nemotorné chomouty, aby mohli z jara orat s kravami, které zbyly. Ženské pracovní skupiny dostaly za úkol chytat v jezerech ryby a jimi se pak ves živila po celou zimu. Protože děda Michaila bručíval na své báby a zaspával si uši, když u něho v zemlňance se pouštěli do dlouhých a urputných sporů o nějaké důležité otázky v hospodářství, jimiž Alexej jen velmi málo rozuměl, přestože děda někdy, když už toho měl dost, spustil na ně z hurta, bylo vidět, že si jich váží a dovede je ocenit. A najednou využívaje trpělivosti svého mlčenlivého posluchače, do nebe vychvaloval to podivné ženské plemeno. Jen se na to, Aljošo, podívej, jak to vlastně na tom světě chodí. Ženská, ta se od jak živa, od věky věků vdrží kousku chleba oběma rukama. No, je to tak? A proč? Z lakoty? I ne, proto ne. Ne, že by jí šlo o kousek chleba, ale vždyť ona krmí děti. A co je to platné, rodinu přece jenom také řídí ona. A co bys tomu chlapče řekl, co se nestalo? Vidíš sám, jak žijeme. Třeseme se o každý drobeček. Olenku, je hlad. A tady, bylo to nějak v lednu, vrazili k nám partizáni. Ne naši ze vší, kde pak naši, Bůh ví, kde je těm konec teď. Partizánějí prý někde až u Olenina. Cizí to byli nějací od dráhy. No dobrá, přihnali se jako chrtni a prý umíráme hladem. A co bys tomu řekl? Na druhý den jim naše ženské nacpali plné rance. A vlastní děcka, jen se na ně podívej, sotva se to drží na nohou, jak je to oteklé z hladu. No řekni, je to tak? Tak je to. Svatá pravda. Tak. Kdybych já byl generálem, já bych potom všem, až ty Němce vyženeme, sebral nejlepší svoje vojska, pěkně je postavil do šiku a vyvedl před ně naši ruskou mámu. A dal bych těm všem vojskům rozkaz, aby před ní, jako před naší ruskou mámou, mašírovali a vzdali jí čest. Ano, čest naší ruské mámy. Alexej sladce podřimoval při staříkově povídání. Někdy, když ho tak poslouchal, byl by rád vytáhl z kapsy dopisy fotografii svého děvčete a ukázal mu je, ale nemohl pozvednout ruku, tak byl zesláblý. A když děda Michaila začal vychvalovat své báby, zdálo se Alexej, že k němu teplo těch dopisů prolíná suknem blůzy. U stolu se dávala večer nad prací tichá a čilá snacha dědy Michaily, také většině něčím zaměstnaná. Zpočátku si Alexej myslel, že je to stařena, dědova žena. Ale potom, když se na ní lépe podíval, viděl, že jí není víc než 22 let, že je svižná a urostlá, pěkné tváře a že se dívá na Alexeje vždy nějak kradmo a s úlekem a pokaždé si prudce povzdychne, jako by s námahou polikala sousto uvízlé vrdle. Někdy v noci, když pohasla loučka a v zakouřeném vzduchu zemlianky začíná zádům činně povrzávat cvrček, kterého děda Michaila náhodou našel na starém spáleništi a v rukavici přinesl i s ohořeným nádobím domů, prý, aby bylo ve stavění něco živého, zdálo se Alexeji, že na lůžku někdo tichonce pláče a s námahou dusí v podušce zvlikání. Kapitola 16. Ráno třetího dne Alexejova pobytu u dědy Michaily řekl stařík svému hostu rozhodným tónem. Jsi sama veš, Aljošo. Máš toho na sobě jako hovnivár a poškrábat se nemůžeš. Víš co? Udělám ti koupel. Co tomu říkáš? Ano, ano, koupel. Pěkně tě umyju, kostičky ti napařím. Po takové tůře, co jsi zažil, není nad dobrou koupel. Tak co? A děda se pustil hned do práce. Ohniště v koutě roztopil, až kameny začaly hlučně popraskávat. Venku také hořel oheň a na něm, jak Alexejovi řekli, rozpaloval se velký kámen. Varja nanosila vodu do staré kádě. Na zem naslali zlatavou slámu. Pak se děda Michaila vyslékl do půl těla, zůstal ve spodcích, rozdělal rychle v dřevěném vědru louh a natrhal nadrobno líko, je šířilo světí svěží vůni léta a stočil z něho věchýtek k mytí. Když byla zemlianka, jak se patří, vytopená, až ze stropu padaly těžké strunné kapky, vyběhl stařík ven a na železném plechu přitáhl do ruda rozžavený kámen a spustil jej do kádě s vodou. Celý mrak páry vyrazil ke stropu a rozběhl se po něm bílých kučeravých omáčcích. Nic nebylo vidět. Alexej jen cítil, jak ho svlékají staříkovi obratné ruce. Varja tchánovi pomáhala. Bylo jí horko. Svlékla tedy zvatovaný kabát a schodila šátek z hlavy. Těžké copy, které by pod děravým šátkem nikdo ani netušil, se uvolnili a spadly jí na ramena. Stála tu teď hubenoučká, s velkýma očima, lehounká a svížná, mladičké děvče místo zasmušilé stařeny v šátku. Drž se, Aljošo, drž se, kamaráde, teď už ti nezbývá nic jiného. A Varka tady, povídám, je teď jako sestra uraněného vojáka, ano. Podrž ho, stání mu košili. Ech, jak spuchřela od potu, rozpadá se mezi prsty. V té chvíli zahlédl Alexej výraz hrůzy ve velkých temných očích mladé ženy. Poprvé po katastrofě uviděl clonou chvějící se páry své tělo. Na zlatavé slámě jařiny ležela lidská kostra, potažená snědou kůží s vystouplými koleními češkami, s oválnou ostře se rýsující pánví, úplně propadlým břichem, s vyčnívajícími oblouky žeber. Stařík se otáčel u vědra slouhem. Když namočil líko do šedavé, olejaté tekutiny, chystal se, že začne Alexeje mít, zřetelně uviděl v horké mlze to vychrklé tělo a ruka se mu ve vzduchu zastavila. Ach, ty můj mučedníku. Není to s tebou lehká věc, Aljošo. Není, povídám. Němcům si brachu utekl. Ale té zubaté s kosou... A náhle se obořil na Varju, která držela Alexeje zezadu. A ty ho drž!
Drž ho pořádně, nekoukej po stranách. A ty, Alexej, nemyslí hned na nejhorší. My tě, chlapče, té zubaté, nedáme za nic na světě. Vyléčíme tě, povídám, postavíme tě na nohy. Na to můžeš žít, jed. Tak pozdrav tě, pán Bůh.
Opatrnými, zručnými pohyby mil Alexej louhem, obracel ho jako děcko, oplachoval teplou vodou a znovu drhl a drhl tak horlivě, až mu lupalo v prstech, klouzejících po hrbolech kostí. Varia mu mlčky pomáhala, ale bez děky odvracela oči. Hrozila se vychrtlého těla, které jí bezvládně leželo na rukou. Snažila se nehledět na Alexeje. A když se její pohled v mlze páry bezděčně dotkl jeho nohy nebo ruky, blesklo jí to v očích hrůzou. Připadalo jí, že to není neznámý od někud z nebe spadlý letec, nýbrž její Míša, že to není ten nenadálý host, ale její muž, s nímž prožila všeho všudy jedno jediné jaro. Urostlý silný hoch s velkými tmavými pihami na světlé tváři bez obočí, s ohromnýma silnýma rukama, toho, že Němci takhle zřítili a že je to jeho, Míšovo bezvládné tělo, které jí spočívá chvílemi jako mrtvé na rukou. Dělalo se jí až mdlo. Začínala se jí točit hlava. Kousala se bolestně do rtu, aby se udržela, aby neomdlela. Potom ležel Alexej na svém pruhovaném slavníku v dlouhém, křížem krážem zašívané, čisté a měkké košily dědy Michaily a cítil osvěžení a úlevu po celém těle. Po koupeli, když se pára vytratila okénkem ve stropě nad ohništěm, napojila ho Varia brusinkovým čajem, který byl trochu cítit kouřel. Pil jej z drobty cukru, zbytky o něch dvou kostek, které mu přinesli chlapci. Varia je rozdrtila na drobou linké kousíčky na úlomky běloučké březové kůry. Potom usnul. Poprvé spal pevným, hlubokým spánkem beze snu. Probudil ho hlučný hovor. V zemljance bylo skoro tma, loučka sotva doutnala. V zakouřené podotně poskakoval ostrý tenorek dědy Michaily. Dlouhé vlasy, krátký rozum, co tě to je napadlo? Tady člověk neměl několik dnů v ústech ani prosného zrnka a ty mu přineseš vajíčko a ještě natvrdo. Vždyť by to byla pro něho smrt. Pojednou mu změkl prosebně hlas. Teď ne vajíčka. Teďka kdyby měl, víš co, Vasiliso? Teďka tak pár lžic slepičí polévky do žaludku. To by mu udělalo dobře. To by bylo to, co by potřeboval. A co kdybys tak tu svou partizánočku? Ale v tom dědu ulekaně přerušil ostrý a nepříjemný stařecký hlas. Nedám, nedám a nedám a ani mě o to nežádej. Podívejme se na něho. Ať tě ani nenapadne o tom mluvit. Moji partizánočku, abych na polívčičku, to tak, polívčičku. Ještě mu málo všeho nanesli, jako na svatbu. Akorát moji partizánku. Ech, Vasiliso, že ti není hanba za tohleto tvé babské povídání, zatřepal se vzrušený tenorek staříkův. Sama máš dva na frontě a takhle nemoudře rozvažuješ. Tady se člověk za nás dočista zmrzačil, krev prolil. A já nepotřebuju jeho krev. Za mne moji prolévají krev moji. A už je neprost, už jsem řekla, nedám a nedám. Tmavá silueta stařeny sklouzla k východu a otevřenýma dveřma vtrhl dovnitř takový prudký záblesk jarního dne, že Alexej, oslněný světlem, mimo děk zamouřil oči a zasténal. Stařík k němu přiskočil. Ty jsi nespal, Adešo? Nespal? A slyšel jsi, o čem jsme mluvili? Ano, ale nesutí, Alešo. Nesutí, chlapče, za její slova. Slovo to je jenom skořápka, ale jádro je v ní dobré. Myslíš si, že je jí líto zabít pro tebe slepičku? I ne, Alešo. Celou jejich rodinu, a bylo jich požehnaně 10 duší, všechny Němci odpravili. Ten nejstarší je plukovníkem. Prořekli se, že mají v rodině plukovníka a všechny, kromě Vasilici, Němci utratili. Všichni šli naráz do hrobu.
a celé hospodářství Němci zničili. Čert aby je vzal.
Je to těžký kříž zůstat v jejím stáří osiřelý jako kůl v plotě. Z celého hospodářství zůstala ta jediná slepička.
Je to chytrá slípka, Aljoško. Vždyť u nás Němci hned první den pochytali všechny slepice a kačeny, protože pro Němce je drůbež největší lahůdka. To bylo pořád. Slípku, matko, slípku!
Ale tahle na ně vyzrála. Učiněný komediant a ne slepice. Jak páchne Němec na dvůr, slípka na půdu a sedí tam ani nedutá.
Ale když přijde domácí člověk, chodí si po dvoře, jako by se nechumelilo. Čert ví, jak to ucítila.
A tak zůstala ta jediná slípka v celé naší vsi a za tu její chytrost jsme ji pokřtili na partizánku. Dnes je dřímal s otevřenýma očima. Zvykl si tak spát v lese. Dědu Michailu jeho mlčení asi znepokojovalo. Šukal trochu po zemljance, něco kutil na stole, ale opět se vrátil k dřívějšímu rozhovoru. Neodsuzuji, Aljošo. Musíš tomu chlapče milý rozumět. Žila dřív jako stará bříza v hustém lese. Od nikud na ní nezafoukalo. A teď tu stojí sama, jako trouchnivý pařes na pasece, a jediná její útěcha je ta slípka. Co pak, že mlčíš? Nebo si usnul? Tak spi. Spi, chlapče. Spi.
Já vím, že každý jiný rád by zůstal. Hrozně rád by tuhle káru táhnul dál. Jenže já, právě já teď musím dveřma prásknout. Nechat věci, jak jsou, šlapnout na plyn, ujíždět, co to dá. Já vím, že tohle sotva někdo chápe. Když tu mám víc než ostatní se jenom zdá. Jenže já přece jen mám radši ruce prázdné, než by s tebou být a koukat, jak jde všechno kolem dál. Já si zajdu a skoro jistý je, že kam jdu, tam někde někdy sotva najdu to, co jsem s tebou mohl být. Já si zajdu, však radši kam přijít, tak tam jdu, je lepší nemít ani chajdu, než většině ve tvým zámku žít. Já vím, že možná stejná na mě čeká, taková, co víc než ty mi může dát. Jenže já se ještě podívat chci někam a právě proto tak spěchám a můžeš si svý známý zvát. Já si zajdu a skoro jistý je, že kam jdu, tam někde někdy sotva najdu to, co jsem s tebou mohl mít. Já si zajdu, však radši kam chci jít, tak tam jdu, je lepší nemít ani chajdu, než věčně ve tým zámku žít. Já si zajdu, však radši kam chci jít, tak tam jdu, je lepší nemít ani chajdu, než věčně ve tým zámku žít. Já si zajdu, však radši kam chci jít, tak tam jdu, je lepší nemít ani chajdu, než věčně ve tým zámku žít. Já si zajdu, však radši kam chci jít, tak tam jdu, je lepší nemít ani chajdu, než věčně ve tým zámku žít. Já si zajdu, však radši kam chci jít, tak tam jdu, je lepší nemít ani chajdu, než věčně ve tým zámku žít. Já si zajdu, však radši kam chci jít, tak tam jdu, je lepší nemít ani chajdu.
Kalendáře psal a Angličani nevěděli, jak to touhle dál. A místo, aby oslavili v lidu nový rok, tak rozhodli se vládně sadit všechno na útok.
Andrew Jackson, nech na moši jdeme, Angličani vyrazili a my první jim. Rvali jsme se o každou země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
Zvuk kvapnou nad řekou, jak kanonáda zněla, a voda v Mississippi nesla stovky mrtvých těl. My měli na vrak, když nás bylo mít, a museli jsme před se silou bránit New Orleans.
Andrew Jackson, řek nám oši jdeme, Angličani vyrazili a my první. Rvali jsme se o každou země, a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
Jo, jenže pak jsem přišel na to, že ráno předtím dohodli se páni nahoře. Už tak nám tu zprávu doda stačila a bitva o New Orleans dávno skončila. Hey!
Andrew Jackson, řek nám už jdeme, Angličani vyrazili a my proti nim. Rvali jsme se o každou pět země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
Vlastně je, vyhráli jsme bitvu nebo předem bez boje. Či zásluhou teď Louisiana patří Unii, prý se ti hodí Angličani sami vzdali tí.
Andrew Jackson, řek nám oši jdeme, Angličani vyrazili a my proti nim. Rvali jsme se po každou pít země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny. Andrew Jackson, řek nám oši jdeme, Angličani vyrazili a my proti nim. Rvali jsme se o každou pít země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny.
Posloucháte Svobodné rádio. Naladíte nás na www.svobodne-radio.cz. Na těchto našich stránkách naleznete také kompletní archiv Svobodného rádia a další zajímavé věci. Svobodné rádio je nyní dostupné také na Odysee. Zajímavé pořady bez cenzury a živé vysílání Svobodného rádia. To je Svobodné rádio na platformě Odysee. Zaregistrujte se na platformě Odysee a odebírejte náš kanál Spolek Svobodné rádio. Ještě dnes.
Ubývá míst, kam chodívala pro vodu má starodávná milá, starodávná milá, kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z laní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má.
Chraňte tu vodu a nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. Přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného, jak to má, voda je smutná, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy.
Kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek. Chodívala pro vodu, voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má,
voda má, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda má, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má, voda má, voda má, popelem, voda posypané vlasy, voda má.
Voda si na nás stýská.
Voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má.
Jak to v žití chodívá, láska k lidem přichází. Přijde, jen se rozhlédne a zase odchází. Mě potkal ve skalách, šel bosej jenom tak. Měl svý džíny vybledlý, na zádech starej vak. Hlídej lásku skálo má, než se s ránem vytratí. Čeká na nás těžká pout, až se s ránem vytratí. Mezi lidma je těžké plout, až se s ránem vytratí. Výsoumí člověk pout, než se s ránem vytratí.
Když mě ahoj povídá, s úsměvem mě pokladí. Prý jsem jedna z mála snad, co jí tulák nevadí. Sedli jsme si na stráni, dole zpívá řeky proud. Den zmizel za obzorem, stín skryl náš tichej kout.
Hlídej lásku skálo má, než se s ránem vytratí. Čeká na nás těžká pout, až se s ránem vytratí. Mezi lidma je těžké pout, až se s ránem vytratí. Výstoupí člověk pout, když se s ránem vytratí.